Sauce, sparking innovative thoughts.
สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ Tech Sauce Podcast กับผม Sun Head of Research ของ Tech Sauce ครับถ้าเราพูดถึงอนาคตศึกษาเนี่ยมันเป็นศาสตร์ความรู้ที่บางคนอาจเพิ่งเคยได้ยินชื่อนะครับแต่จริงๆแล้วศาสตร์เนี้ยมันเกี่ยวพันกับหลายสิ่งบนโลกมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องที่ถือเป็นประเด็นเร่งด่วนอย่างในรอบหลายปีอย่างเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยอนาคตศึกษาเองก็มีส่วนช่วยให้เราเห็นภาพความสำคัญของสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับอนาคตศึกษามันทำอย่างนั้นได้ยังไงแล้วก็ความรู้นี้มันจะบอกอะไรเกี่ยวกับอนาคตของสิ่งแวดล้อมกับเราบ้างครับวันนี้เราเลยจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตศึกษาท่านหนึ่งของบ้านเรากันขอต้อนรับดร.พรรณินทร์ สุมาณะ เศรษฐกุลดีเรคเตอร์ของ Future Tales Lab by MQDC ครับสวัสดีครับดร.พรรณินทร์ครับ
สวัสดีค่ะคุณจัน
ครับผมก็วันนี้ได้รับเกียรติจากทางดร.มากๆก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นเลยนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราอยากให้ดร.เล่าถึงหน่อยว่าอนาคตศึกษามันเป็นยังไงอะครับมันเป็นศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับอะไรอย่างไรบ้างครับ
อันนี้ต้องบอกก่อนว่าอนาคตศึกษาหรือว่า Future Study เนี่ยไม่ใช่ศาสตร์ในเชิงของ Fortune Teller หรือว่าหมอดูพยากรณ์ในแง่นั้นเวลาใช้คำว่า foresight หรือ future study อะค่ะเราจะใช้เป็นคำอธิบายว่าคือการคาดการณ์อนาคตไม่ใช่การพยากรณ์นะคะเพราะฉะนั้นการคาดการณ์อนาคตตรงนี้เนี่ยจะเป็นการที่เราเหมือนคล้ายๆกับว่านำหลายๆศาสตร์ทั้งในเชิงของตัวข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยมาผนวกกันแล้วก็ดูว่าสัญญาณตัวไหนเนี่ยมันจะท้องความเปลี่ยนแปลงหรือความไม่เปลี่ยนแปลงในซีนาริโอหรือว่าฉากทัศน์ที่เรากำลังมองหาในอนาคตนะคะเพื่อที่การทำฉากทัศน์ของอนาคตขึ้นมาเนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างวันนี้เนี่ยเราเห็นโควิด-19ที่มันเข้ามากระทบกับชีวิตคนในปัจจุบันทั่วทั้งโลกนะคะการที่เราจับเรื่องของโควิด-19มาเชื่อมโยงกับเรื่องของตัวforesight หรือเรื่องของอนาคตศึกษาเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยเตรียมความพร้อมว่าถ้าในอนาคตเราเกิดมีสภาพการแบบนี้อีกอาจจะเป็นโรคระบาดแบบใหม่เนี่ยเราก็ต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างซึ่งจริงๆแล้วตัว foresight หรือ future study นะคะอาจารย์เราจริงๆมันมีมานานหลายปีมากนะคะมันไม่ใช่ศาสตร์ใหม่มันเป็นเชิงวิชาการที่มีใช่ค่ะเขาใช้กันในเชิงของการทหารแล้วก็เชิงในกลุ่มของพลังงานก่อนหน้านี้เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับการนำมาใช้แพร่หลายมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่เราบอกค่ะทุกวันนี้มันเราอยู่ในโลกที่มันถ้าในศัพท์ในเชิงของ future study เขาจะเรียกว่า VUCA world ก็คือมันมีความผันผวนกำกวมเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วมันเลยเป็นที่มาว่าการนำ future study เนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยเตรียมความพร้อมในการที่จะเผชิญหน้ากับอนาคตซึ่งจะมีหลากหลายรูปแบบแล้วก็จะได้เหมือนกับว่าการที่มองเห็นอนาคตตรงนั้นเนี่ยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเป็นอนาคตแบบ A B C หรือ D เนี่ยวันนี้เนี่ยเราต้องเตรียมยังไงเพื่อที่ไปตอบโจทย์อนาคตแบบที่เรามองหาแต่ว่าจุดหมายปลายทางค่ะคุณจันการที่เรานำเรื่องของอนาคตศึกษาโดยเฉพาะทาง Future Tales Lab โดย MQDC เนี่ยเรากำลังเน้นเรื่องของการที่จะหา desirable future หรือว่าอนาคตที่เราพึงประสงค์ร่วมกันอนาคตที่เป็นโลกทางอุดมคติว่าเราอยากจะนำอนาคตหรือสังคมของเราประเทศของเราเนี่ยไปในทิศทางไหนถ้าเราทุกคนเห็นร่วมกันว่าอนาคตแบบนี้แหละที่มันพึงประสงค์สำหรับทุกฝ่ายเราจะได้เตรียมกระบวนการในการทำไปสู่อนาคตแบบนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นแบบเป้าหมายหลักหรือว่าจุดหมายปลายทางของการนำเรื่องศาสตร์ของด้านอนาคตศึกษามาใช้ในการทำงานปัจจุบันค่ะ
โอ้ฟังดูแล้วรู้สึกได้เลยว่าแบบการอนาคตศึกษาเนี่ยมันเหมือนการมองไปยังอนาคตแบบมีหลักการแล้วก็มีวิธีการขั้นตอนที่ชัดเจนอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเพื่อจะให้คนเตรียมความพร้อมกับคำว่าฟิวเจอร์แล้วว่าเราคุยกันเนี่ยค่ะคุณจันเราจะมาพูดกันเสมอว่าเราจะไม่พูดฟิวเจอร์กันแบบเป็นหนึ่งเดียวเพราะเราจะมองว่าฟิวเจอร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมีความหลากหลายรูปแบบมากอาจจะมีตัวแปรอื่นๆที่มาทำให้ฟิวเจอร์ที่เรามองหาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเวลาเราคาดการณ์เราต้องคาดการณ์ในฉากทัศน์ในหลายๆแบบเพื่อให้คนเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสมค่ะ
โอ้ฟังดูน่าสนใจมากเลยครับทีนี้ถ้าเราเอาอนาคตศึกษามาจับกับประเด็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับเดี๋ยวแต่ก่อนที่เราจะไปเรื่องของอนาคตของสิ่งแวดล้อมเนาะเรามาดูมุมมองเกี่ยวกับ วิกฤตการณ์ในปัจจุบันของสิ่งแวดล้อมกันก่อนคิดจากข้อมูลที่ทาง Future Health Lab ได้ทำการรวบรวมเนี่ยครับปัญหาสิ่งแวดล้อมตอนนี้ที่เป็นปัจจัยหนึ่งมันมีอะไรบ้างครับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือว่าตัว environmental crisis นะคะเป็นหนึ่งใน research cluster หลักเป็น research ตัวหลักของทาง Future Health Lab เลย คือในส่วนตัวเองเนี่ยมองว่าทุกอย่างที่เรากำลังพัฒนาหรือเคลื่อนไปสู่อนาคตเนี่ยค่ะถ้าภาพของ environment หรือว่าสิ่งแวดล้อมหรือเป็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ดีขึ้นประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องของคนสิ่งมีชีวิตมันแทบจะไปไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันจะถูกปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมากรบจนเกือบหมดเพราะฉะนั้นก็คือเป็นหนึ่งใน8 research ที่เรามองว่าเป็นมีความสำคัญมาก อย่างที่บอกค่ะว่าเวลาเราทำเรื่อง foresight หรือว่าอนาคตศึกษาเนี่ยเราจับข้อมูลหรือว่า data มาประกอบเราก็ไปดู data ในเชิงพยากรณ์คือ forecast ก่อนว่าการ forecast เรื่องของสิ่งแวดล้อมในอนาคตเนี่ยมันเห็นเราเห็นตัวเลขหรือเราเห็นการพยากรณ์ที่ค่อนข้างน่ากลัวหลายรูปแบบอย่างเช่นไม่รู้คุณซันทราบหรือเปล่าว่าให้คุณซันลองทายดีกว่าว่าเมืองไหนในภูมิภาคอาเซียนที่จะสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในอนาคตอันนี้เบสออนจากตัวเลขนะคะจากการคำนวณพยากร
ณ์เป็นเมืองในอาเซียนใช่ไหมครับ
ใช่มี2เมืองค่ะ
ผมลองเดาเป็นเมืองหลวงก่อนผมว่าจาการ์ตา
อ๋อจาการ์ตาค่ะ
อันหนึ่งแล้วก็ผมว่าน่าจะแถวๆฟิลิปปินส์อ่ะอาจจะมะนิลาอะไรอย่างเงี้ยป่ะครับ
อ๋อค่ะจริงๆเกือบถูกค่ะ อาจจะใกล้กว่านั้นนิดนึงตรงที่ว่าเมืองหลวงที่เขา forecast ในเชิงตัวเลขนะคะว่าจะมีความเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมในช่วงอีก 30-40 ปีข้างหน้าแบบสาหัสจริงๆเราก็ไม่ไกลจากเราคือที่เราอยู่ทุกวันนี้คือกรุงเทพก
ับ
โฮจิมินห
์ครับ
ค่ะแต่อันนี้ต้องบอกว่าเวลาเราดูเรื่องตัวเลข forecast เนี่ยการพยากรณ์เราจะคือเขาจะคำนวณจากสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามันไม่มีกระบวนการที่เข้ามาอินเทอร์วีนหรือว่าเปลี่ยนแปลงไม่มีนโยบายรัฐเข้ามาไม่มีการร่วมมือร่วมใจของประชาชนไม่มีแฟกเตอร์ตัวไหนที่เข้ามาเปลี่ยนเนี่ยการคำนวณตัวนั้นท้อนผลว่าเราเนี่ยค่ะจะอยู่ภาวะใต้ภาวะน้ำท่วมเนี่ยสูงมากค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าไอ้เรื่องของสิ่งแวดล้อมจริงมันไม่ได้ไกลตัวจากคำว่าปัจจุบันแล้วก็มันสะท้อนภาพอนาคตที่เห็นได้ชัดอยู่ประมาณนึงกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องนี้มันใกล้ตัวเราที่คิดอะค่ะคุณจัน
ครับผมเรียกว่าผมทายไปนี่ก็คือกลายเป็นว่าทายไปไกลหน่อยแปลว่ากลับมาใกล้ตัวมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วถ้าเราจะพลิกวิเคราะห์อนาคตตรงนี้ครับเราควรจะเริ่มจากปัจจัยอะไรก่อนเอามาเป็นข้อพิจารณาโดยเฉพาะในประเด็นสิ่งแวดล้อมตรงนี้ครับ
ค่ะจริงๆเรามีหลายปัจจัยที่จะมาใช้ในการที่จะเป็นตัวพิจารณาหรือว่าวิเคราะห์เรื่องภาพอนาคตหรือฉากทัศน์อนาคตเหล่านี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ทาง Future Tales Lab เนี่ยก็ทำสตัดดี้หลายตัวที่กำลังจะสะท้อนภาพเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากโควิด-19 เพราะว่าจริงๆเรามีรีเสิร์ชก่อนหน้านี้นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของ10เทรนด์หลังโควิดที่เป็น next normalแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็มองว่าโควิด19เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแค่เฉพาะเรื่องของวิถีชีวิตแต่มันมีผลกระทบแล้วก็มีเป็นปัจจัยที่สำคัญในการที่จะทำให้เรามองภาพเรื่องสถานการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอะค่ะเราก็เลยลองจับภาพของตัวที่เป็นโควิด19ที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในตอนนี้ว่าเราจะสามารถพิจารณาหรือว่าวิเคราะห์ฉากทัศน์อนาคตออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างคะคุณจัน
ครับผมเรื่องฉากทัศน์อนาคตที่ถือว่าน่าสนใจนะขอรบกวนดร.ยกตัวอย่างขึ้นมาเลยได้ไหมครับ
ได้ค่ะ เวลาเราคุยเรื่องฟิวเจอร์เนี่ยค่ะมันจะมีฟิวเจอร์ที่เราวิเคราะห์หรือว่าสะท้อนภาพฉากทัศน์ออกมาในหลากหลายรูปแบบแต่ว่าถ้าเราลองยกตัวอย่างสักประมาณ3อันนะคะมันจะมีฟิวเจอร์ที่เป็นเหมือนกับฟิวเจอร์ที่ค่อนข้างมีความเป็นไปได้นะคะตัวแรกซึ่งความเป็นไปได้ตรงนี้เราใช้หลักการคิดมาจากเรื่องของสถิติเรื่องของปริมาณเรื่องของจำนวนตัวเลขมาสะท้อนแล้วก็มาวิเคราะห์ในเชิงของว่าสถานการณ์อนาคตมันจะเป็นอย่างไรอย่างตัวแรกเนี่ยค่ะคุณจันเรามองว่าอนาคตที่มีความเป็นไปได้ในเชิง probable future เนี่ยพอเราจับภาพเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามองว่าโควิด-19 เนาะมันทำให้สภาพการสิ่งแวดล้อมของทั่วโลกเนี่ยมันดีขึ้นสภาพอากาศก็ดีขึ้นคนก็ไม่ออกมาท้องบนท้องถนนมากขึ้นทำให้เรื่องของฝุ่นควันเรื่องของการที่จะทำลายสัตว์ป่าหรือว่าทำลายสภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันดีขึ้นไปหมดหลายๆภาพที่ออกมาตอนนี้ก็คือเรื่องที่ว่าสัตว์ป่ามาเดินบนท้องถนนหรือแม้กระทั่งสภาพอากาศที่เริ่มเปลี่ยนจากสีแดงไปเป็นสีฟ้าบ้างแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะพอเรา ไปย้อนดูเรื่องสถิติเกี่ยวกับเรื่องการเกิดคริสิสเพราะเราต้องยอมรับว่าโควิด19เนี่ยเป็นวิกฤตระดับโลกอันนึงพอเราไปย้อนดูเรื่องวิกฤตระดับโลกที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาค่ะเราก็เห็นภาพว่าทุกครั้งหลังจากที่มันมีวิกฤตใหญ่ๆเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีการดรอปลงของการภาวะสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นวิกฤตของสิ่งแวดล้อมแต่ทันทีที่วิกฤตโลกอันนั้นนะคะมันรีคัฟเวอร์หรือมันดีขึ้นเนี่ยเหมือนกับว่าสภาพแวดล้อมสภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะแทบจะกลับมาแทบจะดับเบิลหรือทริปเปิลในเชิงของผลกระทบที่ตามมาเพราะคนก็จะกลับมาใช้พลังงานมากขึ้นอย่างถ้าเรามองภาพเป็นโรงงานอ่ะนะคะก็จะแบบว่าเหมือนกับโรงงานก็จะกลับมาฟูลสตรีมหรือดับเบิลสตรีมในการที่จะทำงานเพื่อที่จะกลับมารีคัฟเวอร์ในเชิงเศรษฐกิจเราดูตัวเลขจากตัววิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงของ Spanish Flu นะคะเราดูตัวเลขที่เกิดช่วง Global Financial Crisis เนี่ยทั้ง2สถานการณ์ที่เป็นวิกฤต2ตัวนั้นนะคะทันทีที่จบวิกฤตปุ๊บเนี่ยตัวถ้าจะภาพของการใช้พลังงานทั่วโลกเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นมากซึ่งปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าพลังงานส่วนใหญ่ของเรายังไม่เป็นพลังงานที่สะอาดเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมแน่นอนแล้วก็จะมีผลกระทบโดยรวมแบบที่เป็นปรับสูงขึ้น2เท่าถึง3เท่าภาพที่เรามองเห็นในเชิงอนาคตจากอนาคตตัวนี้ก็คือว่าหลังจากวิกฤตโควิดจบลงเนี่ยค่ะสภาพสิ่งแวดล้อมของเราทั่วโลกเนี่ยอาจจะมันกลับมาค่อนข้างแย่กว่าตอนที่เกิดวิกฤตซะด้วยซ้ำค่ะ
โอ้ฟังดูน่ากลัวมากเลยทีเดียวนะฮะแค่เรื่องของพลังงานนี่ก็ที่ว่าเราต้องกลับมาผลิตมากขึ้นเพื่อเติมเต็มระบบเศรษฐกิจให้กลับมาเป็นเดิมเนี่ยก็ใช้ตรงนี้ไปมากขึ้นแล้วตรงนี้มันเตือนอะไรกับเราหรือแม้กระทั่งแบบภาคนโยบายอะไรบ้างครับในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับ
จริงๆมันสะท้อนเรื่องแนวคิดเบื้องหลังของการทำเรื่องอนาคตศึกษาอย่างชัดเจนเลยค่ะคุณซันเพราะว่าเวลาเรามองอนาคตนะคะเราจะไม่มองผลกระทบเชิงสั้นว่าเราเห็นว่าวันนี้อากาศมันดีขึ้นหรือว่าคนใช้รถใช้ถนนน้อยลงอย่างเดียวแต่เรามองว่าอะไรที่น่าจะมีความเป็นไปได้ตามมาที่เราดูจากข้อมูลสถิติที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเป็นการเตรียมความพร้อมเหมือนกันว่าหลังจากที่เหตุการณ์วิกฤตโควิด-19จบลงเนี่ยภาครัฐภาคเอกชนที่อยากจะกลับมาฟื้นเศรษฐกิจเนี่ยค่ะอาจจะต้องไม่ลืมมองอีกมุมนึงซึ่งก็เป็นมุมทางด้านสิ่งแวดล้อมในการช่วยกันดูแลด้วยเหมือนกันว่าทำยังไงที่เราจะสามารถเมนเทนเรื่องของการลดเรื่องควันพิษลดเรื่องของการใช้พลังงานที่ไม่สะอาดเนี่ยให้มันน้อยลงบ้างเพื่อที่จะไม่ได้ไปมุมที่ไปให้น้ำหนักกับทางฝั่งเศรษฐกิจเป็นหลักซะอย่างเดียวแต่มีการบาลานซ์ในเชิงของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันนะคะ
ครับผมเรียกว่านอกจากมาดูไม่ก็เรียกว่าไม่อยากให้ทางภาคต่างๆเนี่ยดูแค่เศรษฐกิจแต่ว่าเป็นการเตือนว่าเฮ้ยการที่คุณจะกลับมาเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งที่คุณต้องระวังเพิ่มเติมอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ครับผมทีนี้พอเหตุการณ์นี้อาจจะเตือนแล้วบ้างแล้วเราอาจจะมาดูว่าถ้าเรามองถึงการคาดการณ์เนี่ยครับมันมีเครื่องมืออะไรอะครับที่นักอนาคตศึกษาเนี่ยครับใช้เพื่อวิเคราะห์ประเด็นนี้ให้ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับ
จริงๆเรามีหลายเครื่องมือนะคะในการที่ใช้ในการวิเคราะห์แต่ว่าอยากจะเมื่อกี้อาจจะฟังดูแล้วฟิวเจอร์แบบแรกเนี่ยดูค่อนข้างหดหู่แต่จริงๆมีอีก2ฟิวเจอร์ที่ก็หดหู่ไม่น้อยกว่ากัน ของผลกระทบของสิ่งแวดล้อมจากโควิดท่านจะขออนุญาตเล่าสั้นๆ นะคะคุณจันว่าน อกจากเชิงของอนาคตแบบแรกในเชิงของการที่อาจจะเกิดการใช้พลังงานมากจนกระทั่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกมุมนึงก็คือมุมของการที่เป็นฟิวเจอร์ขยับออกมาอีกอันนึงที่เป็น possible future ในเชิงที่ว่าที่มีความเป็นไปได้ในอีกรูปแบบเพราะอันนี้ค่ะเราดูเกี่ยวกับสภาพการเรื่องของการที่คนเนี่ยสั่งของออนไลน์สั่งอาหารเนาะแบบหรือนี้ทั้งสารพัดบริษัทสารพัดยี่ห้อที่ส่งอาหารถึงบ้านด้วยภาวะวิกฤตของโควิด-19 แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราลืมมองไปว่าพลาสติกที่ว่าเนี่ยที่ช่วยในการแรปหรือห่อหุ้มอาหารเพื่อที่จะป้องกันเรื่องความสะอาดของอาหารแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคที่เรากำลังกลัวกันอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของขยะพลาสติกซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วประเทศเราอะค่ะอาจารย์เป็นติดอันดับต้นๆของโลกในการที่จะปล่อยขยะพลาสติกลงสู่ทะเลแล้วยิ่งถ้าเรามองเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พลาสติกในปัจจุบันจากการออนไลน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพอนาคตว่าขยะพลาสติกตัวนี้อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ปัญหาเรื่องของการจัดการบริหารขยะของประเทศนะคะเป็นทิศทางที่ต้องคอยจับตามองมากขึ้นเพราะว่าคนเนี่ยจะเน้นเรื่องการใช้พลาสติกในการที่จะป้องกันเชื้อโรค แต่ในขณะเดียวกันคุณจันอันนี้แปลกมากเลยอ่ะคือเราจะรู้สึกว่าเราคุ้นชินกับการใช้พลาสติกเพื่อที่จะทำให้อาหารเนี่ยมันถูกห่อหุ้มแล้วก็ปลอดภัยแต่จริงๆแล้วจากงานวิจัยอะค่ะเราพบว่าพลาสติกเนี่ยมันสามารถส่งเขาเรียกอะไรมัน carry on ตัวเชื้อโควิดเนี่ยได้นานถึง3วันถ้าเกิดมันมีนะคะถ้ามันมีการแพร่ติดอยู่ที่บนพลาสติกเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็น misconception บางอย่างของคนว่าถ้าเรามีอาหารที่มันห่อหุ้มด้วยพลาสติกแล้วเนี่ยมันน่าจะสะอาดแต่ในความเป็นจริงคือพลาสติกเนี่ยค่ะเป็นตัวที่จะทำให้เก็บในเรื่องของเชื้อโรคเนี่ยอยู่ได้นานกว่านั้นด้วยซ้ำแต่อีกอันนึงที่คนมองข้ามไปคือเรื่องของการใช้ถุงผ้าซึ่งอันนี้ยังไม่ได้มีวิจัยออกมารองรับอย่างชัดเจนซึ่งก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งของการมองอนาคตเหมือนกันบางทีเราอาจจะยังไม่มีข้อมูลขนาดที่ชัดขนาดนั้นแต่การที่เรามองว่าจากการใช้ถุงผ้าที่ซ้ำเนี่ยคนจะรู้สึกแบบลังเลเพราะกำลังกังวลเรื่องเชื้อโรคแต่กำลังคิดว่าถ้าในความเป็นจริงคือเราเองเนี่ยค่ะกลับบ้านไปแล้วก็ถอดเสื้อผ้าซักอาบน้ำการฉันเพราะฉันถ้าเราใช้ถุงผ้าแบบที่จะช่วยลดโลกร้อนแล้วก็กลับมาทำความสะอาดทุกครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่ช่วยทำลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันเชื้อโรคโควิดได้อีกประมาณกันก็อาจจะช่วยกันรณรงค์นะคะแทนที่ว่าเราจะมองเรื่องการเรื่องพลาสติกในการห่อหุ้มอาหารอย่างเดียวอาจจะเป็นของการใช้ถุงผ้าที่ทำความสะอาดบ่อยครั้งเพื่อที่จะป้องกันเรื่องการปัญหาเรื่องขยะพลาสติกที่กำลังจะมาอย่างรุนแรงอะค่ะ
สำหรับไอเดียถุงผ้านี่ถือว่าน่าสนใจมากเลยโดยเฉพาะถ้าเชื้อเนี่ยมันไปติดอยู่บนพลาสติก3วันใช่ไหมฮะจริงๆผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้พยายามใช้ถุงผ้าหรือแม้กระทั่งภาชนะอะไรเองอยู่แล้วก็ค่อนข้างอยากจะซัพพอร์ตไอเดียนี้ด้วยเช่นเดียวกันเลยครับ
ใช่ค่ะต้องช่วยกันค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปอีกอนาคตหนึ่งได้ไหมคะที่ทาง
ที
มว
ิ
จัยวิเคราะห์เพิ่มมาต่อ
วิธีอนาคตแบบ
ค่ะอนาคตแบบที่3ค่ะอันนี้จะเป็นอนาคตแบบที่ค่อนข้างไกลหน่อยก็คือไกลในที่นี้คือมันเป็นอนาคตที่เรามองว่าค่อยมีข้อมูลอะไรมารองรับแต่ว่าเราเห็นเทรนด์เห็นสัญญาณบางอย่างที่มันสะท้อนมาแล้วมันอาจจะทำให้เกิดภาพอนาคตบางอย่างตัวนี้มันเป็นอนาคตที่เราจับเกี่ยวกับเรื่องของตัวภัยพิบัติหรือภัยชาติกับประเด็นโควิดและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะคะคือเราได้ต้องขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้ข้อมูลเราเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณน้ำฝนน้ำแล้งนะคะซึ่งพอเราดู data ตัวนั้นออกมาเนี่ยเราพบว่าความเป็นไปได้ของการเกิดน้ำท่วมในบางจังหวัดของประเทศไทยในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมกันยายนแล้วก็ตุลาคมปีนี้นะคะมีความเป็นไปได้สูงในหลายพื้นที่ซึ่งตรงเนี้ยด้วยความที่อย่างที่บอกไปว่าข้อมูลมันยังไม่ชัดเจนว่าถ้าเราไปจับภาพเกี่ยวกับเรื่องของโควิด19ที่มันสามารถแพร่เชื้อในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสมมุติว่าในช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนตุลาเนี่ยเกิดว่าโควิด19เนี่ยมันยังไม่ได้หายไปสักทีเดียวไม่น่าจะหายไปสักทีเดียวหรอกแล้วเกิดว่าการที่มันส่งต่อเชื้อผ่านสถานการณ์น้ำหรือถ้ามันถูกน้ำขังน้ำท่วมในพื้นที่ที่เราอยู่และเกิดไม่มีการระบบสาธารณสุขที่สามารถรองรับการเกิดโรคระบาดในเชิงของระลอกที่2ของโควิด-19 ได้เนี่ยภาพอนาคตเรื่องของการทั้งน้ำท่วมจากภัยพิบัติและทั้งสภาพการเรื่องโควิด-19 ที่ต้องดูแลเนี่ยอาจจะต้องทำให้ภาพตรงนั้นของคนไทยเนี่ยค่ะอาจจะต้องมีความระวังมากขึ้นระแวดระวังมากขึ้นว่าเพราะว่าด้วยความที่ตรงนี้วิจัยส่วนใหญ่เนี่ยมันยังไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องการแพร่เชื้อของโควิด19ในทุกสถานะเพราะฉะนั้นเรามองว่าถ้ามันส่งต่อผ่านน้ำท่วมได้ค่ะมันอาจจะเกิดภัยอันนึงที่มันจะส่งผลกับชีวิตของคนไทยในอนาคตได้ค่ะ
อ๋อครับผมเรียกว่าเป็นอีกปรากฏการณ์นึงที่เราจะต้องระมัดระวังแล้วก็วางแผนรับมือให้ดีด้วยใช่ไหมครับสำหรับทั้งนี้
ใช่ค่ะใช่
ครับผมนี่อันนี้เราก็น่าจะเป็นเสียงนึงที่ส่งออกไปยังหลายๆภาคส่วนให้ช่วยกันคิดถึงอนาคตกันมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเรามาถามถึงในมุมของ Future Tales Lab นะครับที่มีการทำรีเสิร์ชแล้วก็มีการเห็นข้อมูลเห็นเทรนด์อย่างนี้แล้วครับคิดว่าจากประเด็นที่ว่ามา3แบบ3อนาคต3แบบเนี่ยครับในแต่ละเรื่องเนี่ยเราควรเตรียมพร้อมยังไงบ้างครับผม
จริงๆแล้วการที่เราเล่าเรื่องอนาคตหรือการวิเคราะห์ภาพอนาคตออกมาเนี่ยค่ะมันเป็นการเตรียมความพร้อมในเชิงของอันดับแรกจริงๆจิตใจก่อนเนาะว่าถ้าเกิดความเสี่ยงแบบนั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสมองเราจะต้องคิดในการที่จะใช้กระบวนการวิธีการไหนในการแก้ปัญหาจะมันสะท้อนการเตือนหรือว่าเป็น big warning system warning call ขึ้นมาให้กับเราในแง่ที่ว่าปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นของเราในปัจจุบันเนี่ยค่ะมันร้อยเรียงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์เรา ก็คือถ้าเราไม่ทรีตหรือเราไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีพอเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วมันก็คือกลับมามีผลกระทบกับความเป็นอยู่ของคนหรือของมนุษย์บนโลกนี้มันก็จะค่อนข้างจะสอดคล้องกับแนวทางของทางที่ทาง MQDC นะคะที่เขาดูว่าทุกอย่างที่เราจะทำออกไปในเชิงของตัวธุรกิจเซอร์วิสหรือว่าสินค้าเนี่ยเราจะเน้นเรื่อง for all well-being คือเรามองว่ามนุษย์เอ่ยสิ่งมีชีวิตเอ่ยหรือแม้กระทั่งแบคทีเรียเนี่ยค่ะมันมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในอีโคซิสเต็มที่เราอยู่ในระบบนิเวศที่เราอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราลืมมองจุดใดจุดหนึ่งไปเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นข้อทำร้ายหรือว่าข้ออันตรายให้กับคนหรือให้กับเราได้อย่างง่ายดายอะค่ะ
สักเรียกว่าการศึกษาอนาคตนี่คล้ายๆกับว่าเป็นการบอกถึงความเชื่อมโยงของทุกอย่างแล้วก็จะทำให้เราระมัดระวังหรือว่าดำเนินการต่างๆด้วยความตระหนักถึงความเชื่อมโยงนี้มากขึ้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
โอ้ครับผมเรียกว่าวันนี้เราก็ได้ทั้งสัญญาณเตือนแล้วก็ได้ทั้งความรู้เรื่องเกี่ยวกับอนาคตศึกษาที่เรียกว่าน่าจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยค่อนข้างเห็นภาพของศาสตร์นี้แล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยมากขึ้นวันนี้ก็เดี๋ยวว่าครบทุกประเด็นที่เราอยากได้ละแล้วเดี๋ยวเราน่าจะมีประเด็นอื่นๆคุยกันกับดร.พันนินต่อในเรื่องต่อๆไปนะครับ
ได้ค่ะยินดีมากๆค่ะ
ครับผมก็สำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสำหรับ Tech Source Podcast แล้วฝากติดตามกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
Tech Source Sparking Innovative Thoughts